Dobar dan, ja sam Nataša. Dobrodošli u Ekoluciju. Danas ćemo pričati o tome kako naša ishrana utiče na razvoj klimatskih promjena i kako razvoj gradova i urbanizacija utiču na te iste promjene. Naša gošća je Bojana Bogojević, diplomirani pravnik sa položenim pravosudnim ispitom, specijalista za korporativno upravljanje. Ali ono što nam je interesantno posebno, Bojana je prvi edukator za klimatske promjene akreditovan od strane Ujedinjenih nacija. Takođe, Bojana je i dugogodišnji saradnik našeg roditeljskog portala YouMama. Dobar dan, Bojana, dobro nam došli.
Dobar dan, Nataša. Hvala vam što ste me pozvali da nastavimo obrazovanje, odnosno edukaciju iz oblasti klimatskih promjena. Iznad svega želim da se zahvalim Adria Media kući koja je prepoznala važnost klimatskih promjena kao i borbu za poboljšanje stanja iz klimatskih promjena i važnost edukacije stanovništva na svim nivoima. A i također da vam se zahvalim na divnoj saradnji koja traje već 8 godina, koja je već nakon toliko vremena prerasla u nešto mnogo lepše. Hvala vam mnogo.
Hvala, Bojana, također. Eto, baš u prošloj emisiji smo više pričali o tome kako klimatske promjene utiču na naše zdravlje i na našu decu pre svega. A sada bi nešto više rekli, ako možete vi da nam više nešto kažete o ishrani našoj, na koji način naš izbor utiče na razvoj klimatskih promjena.
Da, naravno. Ishrana u velikom utiče na klimatske promjene, pre svega zato što mi kao ljudska bića svakoga dana konzumiramo hranu. I to ne samo mi kao pojedinci, već i 7 biliona ljudi širom planete. Hrana za nas nije samo izvor energije. Ona je također i način života, deo naše tradicije i u velikom deo religije. Do 2050. godine procenjeno je da će nam se još 2 biliona ljudi pridružiti za našim stolom. Pitanja koja se na ovo mesto nameću su sledeća. Odakle će sva ta hrana nama da dođe? Da li će svi imati pristup hrani? Da li ćemo i dalje biti u mogućnosti da jednostavno i neposredno uživamo u našim omiljenim jelima? I ono što je najvažnije, da li naši izbori hrane mogu da utiču na globalno zagrevanje? Odgovor na ovo najvažnije pitanje iz ovog dela je pozitivan. Naši izbori mogu da utiču i to mnogo. Različiti izvori hrane imaju različit uticaj na našu okolinu. Kao što je, na primjer, za 1 kg govedine potrebno je da se potroši 15.000 litara vode, a za 1 kg krompira je potrebno da se potroši 250 litara vode. Ovo vam govorim čisto da vam dam primjer kako za proizvodnju određene količine hrane se troši veći deo izuzetno neophodnih resursa koji postaju sve manje i manje dostupni upravo zbog klimatskih promjena. Također, potrebno je ukazati da različite vrste hrane, odnosno prehrambenih namirnica, imaju različit intenzitet ugljen dioksida. I upravo shodno tom različitom intenzitetu ugljen dioksida mi možemo pravilnim odabirom da utičemo na globalno zagrevanje. One namirnice koje imaju najmanju količinu ugljen dioksida po kilogramu jesu naravno voće, povrće, žitarice. Povrće ima cijelih 0,7 kilograma ugljen dioksida po kilogramu hrane. Nakon toga slede piletina i riba, potom mlijeko i mliječni proizvodi, a najveću količinu ugljen dioksida i ono što najviše utiče na globalne otopljavanje i globalne promjene jeste jagnjetina i govedina. Pa, šta mi možemo da učinimo? Odnosno, šta možemo da promenimo? Neki bi rekli da je najidealniji scenario da jednostavno svi jednog jutra se probudimo kao vegetarijanci. Ali, zaboravite na to. To jednostavno nije moguće, prevashodno zbog zdravstvenih razloga određenih stanovnika, nedostupnosti određene vrste hrane u određenoj zemlji i, na primjer, zbog religijskih osnova. Ali ono što svi možemo da uradimo jeste da napravimo pametnije izbore, odnosno da biramo hranu sa manjom količinom ugljen dioksida. Naprimjer, menjati govedinu piletinom ili jednostavno da ređe bude govedina na našem jelovniku. Jer ne zaboravimo, izuzetno je važno kako se hrana proizvodi. jer se zbog poljoprivrede uništavaju šume, koriste se ogromne količine pesticida koji uništavaju biodiverzitet, jer u svetu hrane je sve povezano. To je jedan čitav lanac od proizvodnje, distribucije, marketa i na kraju do restorana ili naše kuhinje. A mi smo neodvojivi deo tog lanca. Bitno je, izuzetno bitno, da unapredimo naš odnos sa hranom. Jer do 2050. godine suočit ćemo se sa ozbiljnom nestašicom vode. Budite sigurni da jednostavno nema dovoljno vode na planeti. Odnosno, ukoliko nastavimo da koristimo prevelike količine rezervi vode za proizvodnju hrane za stoku, vrlo brzo će nestati one vode koja je potrebna ljudima, odnosno stanovnicima na planeti. Jer, na primjer, slikovito da objasnim, potrebna je jedna tona žitarica da se nahrani sva stoka globalno. Ta ista količina od jedne tone žitarica bi omogućila da se nahrani 3,5 miliona ljudi širom sveta. Kao što smo rekli, u svetu hrane je sve povezano i naši izbori pogađaju ne samo planetu kroz globalno otopljenje i klimatske promjene, već što je izuzetno bitno, kao da pogledamo primjer koji sam dala, oni izuzetno utiču na sve druge stanovnike koji su na planeti.
Dobro, Bojana, a šta bi mi onda mogli da promenimo? Na koji način možemo da utičemo kako bi spasili našu planetu?
Pa, odnosno što bi mi rekli, kako da rešimo situaciju?
Tako je.
Pa, trik je u stvari u izboru najbolje dijete. Da više upotrebljavamo različitog voća i povrća, jezgra tih proizvoda, malo manje mlijeka i mliječnih proizvoda, a da ograničimo upotrebu mesa i ribljih proizvoda. I obavezno, što više ograničiti upotrebu previše procesuirane hrane. Jedan također od načina kako možemo spasiti planetu jeste da smanjimo količinu otpada hrane koju stvaramo. Jer poražavajući podatak je da 1/3 proizvedene hrane nikada ne iskoristimo. Odnosno, ta količina hrane nikada ne stigne do našeg stola. To znači da se ogromna količina resursa za proizvodnju hrane, a to su voda, zemlja i energija, baca. Recikliranje i kompostiranje jeste bitno, ali najbitnije je da ne stvaramo otpad. Manja količina mesa vodi manjoj količini otpada i sačuvat ćemo hranu. Samo promjene svojih dnevnih izbora, odnosno način na koji biramo hranu i odlažemo istu, promijenit će naš odnos prema onome što jedemo. Veoma je bitno da shvatimo važnost svojih izbora i odnos koji imamo sa hranom. Izuzetno je bitno da što više učimo svoju decu da razumeju šta ova planeta nama daje, jer jedino tako će je poštovati.
Hvala, vrlo zanimljiva tema i onako važna poruka za kraj. Ali sada bih voljela da nam još nešto više kažete o tome na koji način razvoj gradova i urbanizacija utiču na klimatske promjene.
Pa, to je jedna neiscrpna tema koju smo zaista se potrudili i vi i ja da sažmemo u što moguće kraći oblik, da bi dali primjere i da bi jednostavno ljudi shvatili koliko gradovi mogu da doprinesu, a i također mogu da oduzmu što se tiče oblasti klimatskih promjena. Jer svijet postaje sve urbaniji i zato su gradovi veoma veliki i važni akteri u rješavanju klimatskih promjena. Za urbanizaciju se može slobodno reći da predstavlja ključni fenomen u 21. veku. Jer 60% svjetske populacije će živjeti u urbanim područjima 2030. godine. A 80% svjetskog bogatstva se stvara u gradovima. Izuzetno je važno upamtiti da će sve više i više ljudi da živi u gradovima. Formiranje lokalnih organa koji će se baviti klimatskim promjenama u gradovima je izuzetno važno. Gradovi se sve više pokazuju liderske aktivnosti i predanost kad preuzimanju mjera koje su usmerene za smanjenje klimatskih promjena. Mnogi gradovi posebno oni koji se nalaze u zemljama u razvoju, imaju izuzetno ograničene kapacitete usmerene na planiranje i sprovođenje politika klimatskih promjena. A kako klimatske promjene pogađaju gradove? Na više različitih naselja, načina. Na raseljavanje, infrastrukturom, uticajem na zdravlje, sigurnost u snabdevanju vodom i hranom, ekonomski razvoj gradova, na ekosistem i socijalni život. Pogotovo će biti na udaru oni gradovi koji se nalaze u priobalnim pojasima, oni gradovi koji se nalaze u blizini korita velikih reka, kao i oni gradovi koji se nalaze u zemljama kao što je, na primjer, Holandija, koji otimaju zemlju već godinama od mora, zato što globalno otopljenje i porast temperature, neminovno što smo naučili u prethodnom predavanju, utiče da se podiže nivo mora, odnosno i okeana. Trend ubrzane urbanizacije svijeta će se nastaviti, ali važno je istaći kako različiti regioni imaju veoma različite stope urbanizacije. Odnosno, svi regioni svijeta nisu isto urbanizovani. Afrika je najmanje urbanizovana, što smo na neki način i očekivali kao kontinent. Jer je 2010. godine manje od 40% stanovništva što se tiče Afrike živelo u gradovima. Najinteresantnije je to da je najurbanizovaniji delovi su Severna, Latinska Amerika i Karibi. Su bili najurbanizovaniji delovi planete Zemlje sa celih 80% urbanog stanovništva, verovali ili ne. Većina budućeg rasta stanovništva odvijaće se u urbanim sredinama u zemljama u razvoju. Gradovi igraju važnu ulogu u ekonomskom razvoju jedne zemlje jer su sve kompanije i proizvodni kapaciteti locirani u urbanim sredinama. Ali važno je istaći da blagostanje koje stvaraju gradovi nije podjednako podijeljeno jer značajan deo gradskog stanovništva ipak ostaje bez prednosti koje gradovi proizvode. Za gradove je karakteristično to da oni u isto vrijeme doprinose stvaranju klimatskih promjena, ali su ipak njihovi uticaji da oni mogu da budu i generatori rješenja klimatskih promjena. Efekti klimatskih promjena, kao što su porasti nivoa mora i ekstremni vremenski događaji, mogu negativno da utiču na gradove i ljude koji žive u njima i šire na ekonomski rast. Ne samo grada, već i cijele zemlje, zavisnosti koliko oni, kao što sam rekla, već imaju urbanizovanog stanovništva, koliko je teritorija zemlje urbanizovano. Ako se ne bude delovalo na polju klimatskih promjena, to će ugroziti efikasnost elemenata održivog razvoja, kao što je, na primjer, obrazovanje, zdravstvo i siromaštvo. Na primjer, ako ne budemo delovali i smanjivali štetu uticaja na zdravlje klimatskih promjena, to će dovesti do gubitka imovine i na kraju će stanovništvo da osiromaši. Sa druge strane, prilagođavanje i ublažavanje klimatskih promjena mogu dovesti do unapređenja oblasti javnog transporta u gradovima, tako što će se unapređenje ove oblasti dovesti do smanjenja količine gasova sa efektom staklene bašte i poboljšanja kvaliteta vazduha. A također, na primjer, ulaganje obnovljive izvore energije radi ublažavanja klimatskih promjena može dovesti do otvaranja novih radnih mjesta. Što se tiče transporta, to bi, na primjer, bilo izgradnja puteva koji će bolje izdržavati efekte klimatskih promjena. To je samo primjer mjere koja može podstaći ekonomski rast. Višestruki razvojni ciljevi mogu se ostvariti pažljivo osmišljenim politikama koje se odnose na klimatske promjene. Najznačajniji razlozi zašto su klimatske promjene važne za gradove su: sve više i više ljudi će živjeti u gradovima, gradovi doprinose klimatskim promjenama i, kao što smo rekli, gradovi mogu doprineti rješenju problema klimatskih promjena. Podaci o različitim izvorima i nivoima emisija gasova sa efektom staklene bašte omogućavaju pronalaženje najefikasnijih rešenja i mera koje se odnose na ublažavanje klimatskih promjena. Merenje emisija gradova također nam pomaže da bolje shvatimo koji su doprinosi gradova u stvaranju klimatskih promjena, kao i globalnih i nacionalnih napora usmerenih za ublažavanje i uspostavu osnovne promjene koje gradovi mogu da se zalažu za smanjenje emisije gasova sa efektom staklene bašte. Poređenje nivoa emisija gasova sa efektom staklene bašte između različitih gradova može podstaći deljenje znanja i također, što je izuzetno važno, može uticati na privlačenje investicija. Doprinos različitih sektora stvaranju emisije gasova sa efektom staklene bašte varira u zavisnosti od grada do grada. Ali ono što je uočeno kao zajedničko za sve gradove, to su sljedeći sektori. Električna energija, transport, industrija, komercijalne i stambene zgrade. Transport je jedan od sektora koji emituje gasove. Gradovi mogu da koriste, odnosno kombinuju takozvanu pull and push strategiju kako bi podstakli korišćenje javnog prevoza, smanjenje motorizovanog prevoza, a povećanje prevoza kao kretanja kao što je hodanje, vožnja bicikla, odnosno da podstaknu manje korišćenje privatnog motorizovanog prevoza. Mi smo u Beogradu svedoci da je pušten u transport, kako da kažem, u korišćenje mali autobus pod imenom simboličnog imena Vrabac koji vozi isključivo u centru grada. On je komplet električni, znači on je komplet na struju i samim tim on faktički ne sagoreva i ne otpušta to fosilno gorivo koje dalje dovodi do povećanja efekta staklene bašte. Izuzetno je važno da se vrši osmišljavanje programa. Naprimjer, u Pekingu je sproveden takozvani zeleni svetlosni program. Projekat u Pekingu, koji je povećao svijest učenika i studenata o poznavanju i uštede električne energije. Projekat je proširen na postavljanje energetski efikasnog svetla u preko 1200 kupatila na dve obilaznice, 70 stanica metroa, 119 km tunela podzemne železnice, u zgradama vlade, hotelima, prostorima i bolničkim zgradama. Komisija za unapređenje i razvoj Pekinga je za ovu reformu procenila da je 39 megavata električne energije moglo da se uštedi samo pomoću instalacije energetski efikasnih sijalica. A od izuzetno velike važnosti je da se izvrši integracija klimatskih promjena, odnosno nauke klimatskih promjena u urbano planiranje. Jer dobro urbano planiranje i prilagođavanje, a samim tim i ublažavanje uticaja klimatskih promjena je nerazdvojivo povezano za dalji opstanak gradova i naš život u njima.
Hvala Bona veliko na ovom zaista detaljnom objašnjenju. Nadam se da ćemo imati prilike da čujemo još o nekim zanimljivim temama koje se tiču klimatskih promjena u skorije budućnosti. Hvala još jednom.
Hvala vama još jednom na pozivu. Kao što sam rekla, na prepoznavanju značaja teme, a oblast je toliko velika da je zaista neiscrpan izvor predavanja i edukacije, jer to je nešto što tek stiže u Srbiji. Hvala vam mnogo.
Hvala.